aiheeseen kuin pelastus. Ja siinä erityisesti uskovan omaan rooliin verrattuna sitten Jumalan työhön. Ja eli kysymys on usko ja teot, pyhitys ja niin edelleen. Tämäkin on niin laaja aihekokonaisuus, että en kuvittelekaan, että mä saisin tämän jotenkin kaiken kattavasti tässä läpikäytyä tai esitettyä, mutta rukous on ollut, että se mitä puhun, niin olisi ainakin Jumalan sanan mukaista ja totta kai mun vajavaisella ymmärryksellä tulkittua sitten, mutta Jumala henkihän tämä Jumalan sanan avaa meille, että luotetaan siihen ja toivotaan, että siinä keskustelussa, ryhmäkeskusteluissa tulee sitten sellaisia uusia asioita vielä, mitä en ole itse osannut sisällyttää tähän opetukseen. Käydään tästä sitten liikkeelle vaan ja mä yritän näitä Raamatun paikkoja tässä näyttää samalla, kun luen tätä tai käyn läpi tätä opetusta. Ja aloitetaan tämmöisellä Efesolaiskirjeen paikalla, jota usein käytetään tällaisen teeman kuin tekojen ja uskon pohdinnassa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ihmisen osuutta pelastuksessa on tulkittu monin eri tavoin kristikunnan historian aikana. Ja reformaattori Martti Lutherin työn tuloksena syntyivät protestanttisen uskonpuhdistuksen keskeiset periaatteet sola fide, yksin uskosta, sola gratia, yksin armosta, solus Christus, yksin Kristuksen tähden ja sola scriptura, yksin Raamatun perusteella. Ne muodostavat opillisen ytimen, jonka varaan rakennettiin uusi ymmärrys pelastuksesta. Tässä opetuksessa keskityn ensimmäiseen uskonpuhdistuksen periaatteeseen sola fide, eli yksin uskosta. Tämä periaate korostaa, että pelastus tulee yksin uskosta Kristukseen, ei omista teoista eikä ansioista, aivan kuin tuo alussa lukemani Efesolaiskirjeen kohta osoittaa. Jotta tätä uskon merkitystä ihmisen pelastumisessa voitaisiin käsitellä tarkemmin, pitää määritellä, mitä raamatullisella uskolla tarkoitetaan. Eli mitä siis usko on? Lontoolaisen Kensington Templen entinen johtaja Colin Dye kuvaa uskoa vaiheittaisena prosessina kirjassaan Elävä usko. Tämä prosessi etenee hänen mukaansa seuraavasti. Ensimmäiseksi Jumalan sanan kuuleminen ja sen vastaanottaminen. Toiseksi uskon tunnustaminen. Kolmanneksi Jumalaan turvautuminen. Ja neljänneksi uskossa toimiminen. Jumalan sanan kuuleminen perustuu roomalaiskirjeen 10. luvun jakeen 17 mukaan Kristuksen, se tulee tai toteutuu Kristuksen sanan kautta. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Kuulemisen aikaansama usko on sanan sisällön vastaanottamista. Tämä on uskon prosessin ensimmäinen vaihe. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 10. luvussa, mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Suun tunnustukseen liittyy myös uskoa vahvistava Jumalan lupaus, ensimmäinen Johanneksen kirje, joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan poika, hänessä Jumala pysyy ja hän Jumalassa. Novumin mukaan uskon sana Kristuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta lausutaan suulla, mutta sen voima on sydämessä. Se on sanoma, jossa Jeesus henkilökohtaisesti tulee niiden luokse, jotka kuulevat sen ja ottavat sen vastaan. Sydämestä kumpuava suun tunnustus on uskomisen toinen vaihe, Colin Dyen mukaan. Uskon prosessin kolmannen vaiheen turvautuminen Jumalaan on heittäytymistä hänen käsivarsilleen ja luottamista siihen, että nuo käsivarret varmasti kantavat. Oletko koskaan yrittänyt kellua vedessä? Kun mä itse kellun, niin minun on pidettävä käsilläni semmoista pientä liikettä, että mun jalat pysyy ylhäällä. Muuten painovoima painaa mun jalat alas. Elikkä kun mä käytän käsiä, niin mä siinä autan veden nostetta, jotta jalkani eivät vajoaisi alas. Jos sen sijaan makaisin veden pinnalla uimapatjan varassa, voisin rentoutua täysin ja antaa patjan kannatella itseäni. Jumalan käsivarret ovat kuin tuo uimapatja. Voin levätä koko painollani niiden päällä, eikä minun tarvitse ponnistella omin voimineni. Tämä on hänen varansa heittäytymistä. Lopuksi tässä uskon prosessissa sydämen usko synnyttää rakkauden Jumalaan ja lähimmäisiin, mikä johtaa hyvin tekoihin. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun mukaan. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä, ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Rakkauden synnyttämät teot eivät ole pyrkimystä lepytellä Jumalaa tai tehdä itsestä Jumalalle paremmin kelpaava, vaan ne tapahtuvat Pyhän Hengen vaikuttamina uudesti syntyneessä Jumalan lapsissa kiitollisuudesta häneen. Colin Dyen mukaan uskossa eläminen ja kasvaminen tapahtuvat näiden edellä kuvattujen 4 vaiheen kiertokulkuna uskovan ihmisen elämässä. Kun ihminen on kuulijainen Jumalalle, hän saa mahdollisuuden kasvaa uskossa. Usko ei siis ole yksittäinen hetki tai tapahtuma ihmisen menneisyydessä, vaan se on pysyvä olotila. Se on uskomassa olemista, kuten lestadiolaiset asian osuvasti sanoittavat. Myös David Pawson näkee Colin Dyen tavoin uskon elämänmittaisena prosessina, mutta sen lisäksi hän opettaa myös pelastumisen olevan prosessi, jolloin pelastus ikään kuin jalostuu ihmisessä uudesti syntymästä hänen ajalliseen kuolemaansa asti. Näin Pawsonin tulkinnassa voidaan nähdä yhtäläisyyttä katolisten kirkkojen oppiin pelastuksesta. Mä palaan tähän asiaan vielä tässä myöhemmin. Eikä tässä oli nyt vähän määritelmää siitä Colin Dyen ja Pawsoninkin kautta, niin sitä, että mitä se Raamattu opettaa uskosta prosessina. Sitten mennään tuonne Abrahamin uskoon seuraavaksi. Abraham on uskon tämmöinen esikuva. Tätä patriarkkaa pidetään tosiaan Raamatun mukaan uskon esikuvana. Ja jos tarkastellaan tässä Abrahamin elämän vaiheita tiivistetysti, niin voidaan havaita seuraavaa. Jumala kutsui Abramin ja antoi hänelle lupauksen, kun tämä vielä asui isänsä kanssa Harranissa. Abram vastasi kutsuun ja lähti Kanaanin maahan, minkä jälkeen Jumala uudisti hänelle lupauksen. Saalemin kuningas Melkisedek, joka on vertauskuva Kristuksesta, hän toi Abramille leipää ja viiniä sekä siunasi hänet, ja Abram antoi Melkisedekille kymmenykset. Jumala uudisti jälleen Abramille lupauksensa. Abram uskoi Herraan ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Sen jälkeen Jumala teki Abramin kanssa ympärileikkauksen liiton ja muutti hänen nimensä Abrahamiksi. Abraham osoitti uskon kuuliaisuutensa olemalla valmis Jumalan käskystä uhraamaan poikansa Iisakin, minkä jälkeen Herran enkeli sanoi, nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa. Abrahamista tiedetään myös, ettei hän suinkaan ollut täydellinen. Hän teki elämänsä aikana vääriä valintoja, koki epäilyksen aikoja ja yritti toisinaan vaikuttaa omin toimin Jumalan hänelle antamien lupausten toteutumiseen. Jumala kuljetti häntä armossaan eteenpäin ja vahvisti lupauksensa ja liittonsa useaan kertaan, niin kuin tuossa edellä kuultiin. Hän oli Abrahamin matkassa alusta loppuun asti ja kasvatti tästä uskon esikuvan. Ennen kuin palaamme tähän Abrahamin uskoon ja tutustumme Uuden testamentin opetukseen uskosta ja hyvistä töistä, tarkastelemme hieman alkuseurakunnan ajan historiallista ja kulttuurillista taustaa. Jos katsotaan ensin juutalaisia, me tiedetään, että Jeesus syntyi juutalaiseksi keskelle juutalaista kulttuuria ja identiteettiä. Jumala oli valinnut Israelin omaisuuskansakseen ja antanut sille lain. Tämä laki oli ehdoton auktoriteetti, josta uskonnolliset juutalaiset pitivät tiukasti kiinni. Myös Jeesus opetti, ettei laista katoa pieninkään kirjain ennen kuin taivas ja maa katoavat. Tämä on siellä Matteuksen 5.18. Alkuseurakunnan syntyessä opetuslapset eivät heti käsittäneet, että Jeesuksen sovitustyön kautta pelastus kuuluisi myös pakanakansoille. Ymmärrys alkoi aueta vasta, kun Pietari sai todistaa sadanpäämies Korneliuksen ja hänen kodissaan olleiden muiden pakanoiden täyttymistä pyhällä hengellä. Se on siellä apostolien tekojen 10. luvussa. Vielä tämänkin jälkeen monilla juutalaiskristityillä oli se käsitys, että uskoon tulleiden pakanoiden tuli kääntyä juutalaisuuteen ja noudattaa Mooseksen lakia voidakseen päästä sisälle pelastukseen. Heidän ajattelunsa taustalla vaikuttivat Tooran muukalaisia koskevat säädökset, erityisesti pyhyyslaki, joka löytyy 3. Mooseksen kirjan luvuista 17-26. Nämä säädökset ja pyhyyslaki määrittelivät, milloin ympärileikkaamattomatkin saivat kuulua Herran seurakuntaan. Tässä siis vähän tätä juutalaistaustaa. Ja sitten seuraavaksi pakanakansoista. Siinä tilanteessa, jolloin Jeesus eli ja apostolit elivät. Apostoli Paavali sai Kristukselta tehtävä julistaa evankeliumia ensisijaisesti pakanoiden keskuudessa. Antiokian seurakunta vahvisti Pyhän Hengen vaikutuksesta tämän kutsun lähettämällä hänet ja Barnabaksen lähetystyöhön Vähä-Aasiaan. Tämä on se apostolien teon 13. luvun alussa. Sitten heidän palattuaan Antiokian ja kerrottuaan seurakunnalle, kuinka Jumala oli avannut pakanoille uskon oven, syntyi riita Juudeasta tulleiden veljien kanssa. Nämä opettivat, että pakanuudesta kääntyneiden tulisi ympärileikkauttaa itsensä, jotta he voisivat pelastua. Tämä löytyy apostolien tekojen 15. luvun alusta. Riidan takia seurakunta päätti lähettää Paavalin ja Barnabaksen Jerusalemiin apostolien ja vanhinten luo asian ratkaisemiseksi. Heidän saavuttuaan perille pidettiin kuuluisa Jerusalemin kokous, jossa pakanakristittyjen suhde Moosekseen lakiin ratkaistiin. Tässä ratkaisussa Pyhä Henki vaikutti niin, että Pietarin aiempi kokemus Korneliuksen talossa ja Jaakobin sanat johtivat päätökseen, jonka mukaan pakanoille ei asetettu muita vaatimuksia kuin pidättäytyminen epäjumalille uhratusta lihasta sekä verestä ja lihasta, josta verta ei ole laskettu, ja haureudesta. Tämä päätös on sisällöltään yhteneväinen tuon vanhan liiton pyhyyslain kanssa ja ikään kuin tiivistää kyseisen lain pakanoita koskevan ydinsanoman. Jerusalemin kokouksen aikana Pietari myös lausui merkittävät sanat, jotka saattoivat vaikuttaa Paavalin myöhempiin painotuksiin. Pietari sanoi näin, että miksi te kiusaatte Jumalaa ja tahdotte panna opetuslasten niskaan ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä mekään ole jaksaneet kantaa. Tässä apostolien kokouksessa, tai siirrytään tästä kokouksesta, tässä oli nyt sitten niin kuin tavallaan tämä juutalaistausnäkökulma ja pakananäkökulma. Ja seuraavaksi me siirrytään tarkastelemaan Uuden testamentin keskeisiä opetuksia uskon ja tekojen suhteesta. Ihmisen oma rooli pelastumisessa on aiheuttanut päänvaivaa monille, varsinkin kun jotkut Uuden testamentin paikat näyttäytyvät keskenään ristiriitaisilta tässä asiassa. Erityisesti Paavalin käsitystä uskon ja tekojen merkityksestä voidaan pitää ristiriitaisena suhteessa Pietarin, Johanneksen ja varsinkin Jaakobin kuvauksiin tekojen roolista ihmisen pelastumisessa. Sekä Paavali että Jaakob kirjoittavat usko- ja tekojen suhteesta Abrahamin elämässä ja päätyvät keskenään ristiriitaisilta vaikuttaneisiin tulkintoihin. Paavali viittaa roomalaiskirjeen 4. luvussa ja Jaakob vastaavasti kirjeensä 2. luvussa tuohon ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun jakeeseen 6, jossa sanotaan näin. Ja Abraham uskoi Herraan, ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Eli molemmat viittaa tähän yhteen ja samaan Raamatun jakeeseen. Tällä viittauksella Paavali perustelee pelastuksen tulemista yksin uskosta, ilman lain tekoja. Ja Jaakob puolestaan perustelee samalla viittauksella tekojen välttämättömyyttä pelastuksessa. Paavali kirjoittaa asiasta näin roomalaiskirjeen 4. luvussa. Sanommehan, Abrahamille luettiin usko vanhurskaudeksi, sillä se lupaus, että Abraham oli perivän maailman, ei tullut hänelle eikä hänen siemenelleen lain kautta, vaan uskon vanhurskauden kautta. Vaikka Paavali kirjoitti nämä roomalaiskirjeen jakeet 5-8 vuotta edellä mainitun Jerusalemin kokouksen jälkeen, hän joutui vieläkin perustelemaan Rooman kristityille apostolien tekemää päätöstä. Tämä osoittaa, kuinka sitkeästi juutalaiskristittyjen käsitys piti pintansa, käsitys siitä, että ympärileikkaus ja Mooseksen laki velvoittivat myös pakanakristittyjä. Paavali jatkaa vielä jakeissa 18-22 kuvaamalla Abrahamin uskoa Jumalan lupaukseen. Ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Abrahamin luottamus ei kohdistunut ensisijaisesti lupaukseen, vaan lupauksen antajaan, Jumalaan. Tällä tavalla Paavalin kuvaus pelastuksesta yksin uskon kautta voidaan ymmärtää Jumalan suvereenina tekona, hänen kutsuessaan ihmistä ja ihmisen ottaessa kutsun vastaan. Kutsun vastaanottamisesta seuraa Jumalan lahjana luja luottamus kutsujaan. Paavali korostaa, että Jumala julisti Abrahamin vanhurskaaksi uskon perusteella ennen kuin ympärileikkausta tai Mooseksen lakia oli edes annettu. Apostoli Jaakobin kirje on ilmeisesti Uuden testamentin vanhin kirjoitus, siis ilmeisesti, tästä on erilaisia tulkintoja. Hän kirjoitti sen todennäköisesti vuosien 44 ja 50 välillä, siis ennen tätä Jerusalemin kokousta. Toisen luvun jakeissa 14-20 hän kirjoittaa seuraavasti. Mitä hyötyä, veljeni, siitä on, jos joku sanoo itsellään olevan uskon, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kaiketi usko voi häntä pelastaa. Jos veli tai sisar on alaston ja jokapäiväistä ravintoa vailla, ja joku teistä sanoo heille, menkää rauhassa, lämmitelkää ja ravitkaa itsenne, mutta ette anna heille ruumiin tarpeita, niin mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Siinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukaan, ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Te näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Porto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Jaakobin painopiste on Abrahamin elämässä sen jälkeen, kun tämä jo oli saanut vakuutuksen olevansa vanhurskas uskonsa ansiosta. Kuvaus kertoo, miten pelastava usko ilmenee ihmisen elämässä. Usko ei ole pelkästään totena pitämistä, vaan uskon elämistä todeksi Jumalan tahtoa etsien ja toteuttaen. Jaakobin näkökantaa tukee ensimmäinen Mooseksen kirjan 22:12, jossa Herran enkeli sitten ilmestyi Abraham tai sanoi Abrahamille: "Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi." Tämä tapahtui vasta sen jälkeen, kun Abraham oli teoillaan osoittanut uskonsa ja ollut valmis noudattamaan Jumalan käskyä uhrata Iisak. Elikkäs Paavali ja Jaakob päätyvät vain näennäisesti ristiriitaisiin päätelmiin viitatessaan Abrahamin uskoon samassa Raamatun kohdassa. Molemmat puhuvat Jumalan uskomisen johtavan ihmisen vanhurskauttamiseen, he vain tarkastelevat asiaa eri suunnilta. Paavalin näkökulma on ihmisen sisin, jonka vain Jumala ja ihminen itse tuntevat. Usko saadaan Jumalan lahjana ja se syttyy ihmisen sydämessä. Pyhän Hengen vaikuttama usko johtaa kuuliaisuuteen ja luottamuksen syntymiseen Jumalaa uskon lahjoittajaa kohtaan. Jaakob puolestaan katsoo asiaa ikään kuin ulkopuolisen havainnoitsijan näkökulmasta. Ulkopuolinen ei näe ihmisen sydämeen eikä voi siten tietää, onko tämä uskossa vai ei. Jeesus sanoi Matteuksen evankeliumin 7. luvun 20. jakeessa, niin te siis tunnette heidät heidän hedelmistään. Jaakob korostaa uskon ilmenemistä ihmisen teoissa. Hän ei todellisuudessa opeta, että ihminen voisi omilla teoillaan tulla vanhurskaaksi. Hän sen sijaan pitää sellaista uskoa mahdottomana, mikä ei millään tavalla tule esiin hyvinä tekoina. Ja tässä on tämä tavallaan ulkoapäin kiistanalaisen tai ristiriitaisen näköinen asia, joka selittyy kyllä hyvin, eikä olekaan millään tavalla ristiriitaa. Jos vielä katsotaan nyt sitten muiden apostolien opetukset, muutama raamatukohta. Näitä on paljon enemmän näitä raamatukohtia, mitä mä tässä kerkeen käymään läpi. Tarkastellaan vielä lyhyesti näitä muita kirjoituksia koskien uskoa ja tekojen suhdetta ihmisen pelastumisessa. Ja siellä on ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä tämmöinen kohta, kun ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valhettelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Sitten vielä ensimmäisen Johanneksen kirjan 5. luvusta. Siitä me tiedämme, että rakastamme Jumalan lapsia, kun rakastamme Jumalaa ja noudatamme hänen käskyjänsä. Sillä rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskynsä. Ja hänen käskynsä eivät ole raskaat. Vielä toisesta Pietarin kirjeestä. Sillä jos teillä on nämä ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa. Jolla päinvastoin ei niitä ole, se on sokea, likinäköinen ja unhottanut puhdistuneensa entisistä synneistään. Pietari viittaa tässä uskon synnyttämiin avuihin ja rakkauden töihin. Sitten tietysti täytyy katsoa, mitä Jeesus opetti. Ja tässä on joitakin kohtia siitä. Ensin aloitetaan Matteuksen evankeliumin 7. luvusta. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon. Sitten heti seuraavassa jakeessa Jeesus puhuu ihmisistä, jotka sanovat, Herra, Herra, emmekö me sinun nimesi kautta ennustaneet ja sinun nimesi kautta ajaneet ulos riivaajia ja sinun nimesi kautta tehneet monta voimallista tekoa? Näille Jeesus vastaa, ettei hän tunne heitä, koska he olivat laittomuuden tekijöitä. Vaikka he siis toimivat Jeesuksen nimessä ja heidän kauttaan tapahtui jopa voimallisia tekoja, he eivät kuitenkaan tehneet Jumalan tahtoa elämässään. Kaikki näkyvä toiminta, vaikka se ulkoisesti vaikuttaisi kuinka pyhältä tahansa, ei välttämättä kerro koko totuutta ihmisestä. Jeesukselta ei kuitenkaan mikään jää piiloon, sillä hän näkee ihmisen sydämen. Matteuksen evankeliumin 24. luvussa Jeesus kertoo useammankin vertauksen, joiden voidaan ymmärtää korostavan tekojen merkitystä uskovan pelastuksessa. Jakeissa 34-40 Jeesus puhuu viimeisestä tuomiosta. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseeni. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaaja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Jumalan tahdon tekeminen on tämän mukaan lähimmäisen rakastamista sanoin ja teoin. Luku jatkuu Jeesuksen sanoilla myös siellä vasemmalla puolella oleville. Nämä sanat puolestaan osoittavat, että laupeuden töiden tekemättä jättäminen on kapinointia Jumalan tahtoa vastaan. Myös saman luvun jakeissa 14.30 oleva kertomus leivisköistä kertoo, että Jumala odottaa ihmisen käyttävän niitä kykyjään, joita Jumala on hänelle antanut, toteuttaakseen hänen tahtoaan elämänsä aikana. Leiviskän piilottaminen kuvaa uskon salaamista muilta ja tehtävän laiminlyöntiä, eli kuollutta uskoa. Jae 30 antaa ymmärtää, että tällainen elämä johtaa pelastuksen menettämiseen. Ja heittäkää tuo palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. No niin, nyt tässä on jo puhuttu paljon, mitä usko on ja miten sen tulisi johtaa tekoihin. Mutta sitten katsotaan vielä semmoista kokonaisuutta kuin pyhityselämä, joka aika paljon on sitten päällekkäin tämän asian kanssa. Hebrealaiskirjeen 12. luvun jakeessa 4 sanotaan seuraavasti. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Nyt mä palaan siihen David Pawsoniin. David Pawsonin käsitys pelastuksesta elämän ikäisenä prosessina voidaan jollain tavalla ymmärtää tämän hebrealaiskirjeen kohdan kautta. Uskovan hengellinen kasvu toteutuu pyhityksenä, uskon kilvoituksen ja pyhän hengen vaikuttaman rakkauden tuloksena. Itse kuitenkin ymmärrän ihmisen siirtyvän jo uudesti syntymässä kadotustuomion alaisuudesta täydellisesti pelastetuksi. Pyhityselämä on uudesti syntymässä saadun uskon elämistä todeksi päivittäin. Pyhitys ei siis vie uskovaa lähemmäksi pelastusta, vaan osoittaa uskon aitouden ja kasvattaa pelastuksessa jo sisällä olevaa ihmistä pyhän hengen vaikutuksesta. Jeesus kuvaa vuorisaarnassa uskovan ihmisen elämä ja sanoo lopuksi Matteus 5:48, olkaa siis täydelliset niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Raamattu kansalle kommentaari avaa tätä kohtaa seuraavasti. Kiitos. Missähän mä oon nyt? Mä olin hämmentynyt, kun tämmöistä yllättävää palvelua tulee. Joo. Raamattu kansalle kommentaari avaa tätä kohtaa seuraavasti. Eli lainaan sitä. Jeesus kutsuu omiaan luonteen kasvuun ja pyhyyteen. Tässä elämässä meistä ei voi ikinä tulla virheettömiä, mutta voimme kasvaa kohti Jeesuksen kaltaisuutta. Päämäärämme on Jumalan tahdon toteuttaminen sekä hänen rakkautensa ja armonsa levittäminen. Jeesus kutsuu meitä kasvamaan rakkaudessa, rakastamaan toisia samoin kuin hän on rakastanut meitä. Taipumuksemme synnin tekemiseen ei saisi estää meitä kilvoittelemasta. Täydellisyyteen pyrkivät myös saavuttavat sen Kristuksen ilmestyessä. Lainaus loppu. Helluntaikirkon uskon pääkohtien mukaan vanhurskauttamisessa ei ole kasvun asteita, vaan se on luonteeltaan kertakaikkinen ja tekee ihmisen Jumalan edessä täydellisesti hyväksytyksi. Tätä näkemystä tukemaan on mainittu hebrealaiskirjeen 10. luvun jae 14. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. Uskon pääkohdat jatkaa tästä pyhityksestä vielä. Lainaus. Ihmisen sisimmässä tapahtuu uudesti syntyminen ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Hän saa synnit anteeksi Kristuksen työn tähden ja pääsee osalliseksi jumalallisesta elämästä, joka alkaa vaikuttaa hänessä hengen hedelmään. Lainaus loppu. Helluntaikirkon mukaan uudesti syntymässä ihminen siirtyy kuolemasta elämään, minkä jälkeen pyhä henki alkaa vaikuttaa hänessä hyviä töitä eli hengen hedelmää. Pyhityselämän laatu tai hengelliset saavutukset eivät vaikuta ihmisen vanhurskautuksen asteeseen. Uudesti syntymisen jälkeen ihminen ei automaattisesti ala elää jumalallista elämää ja tuottaa pyhän hengen hedelmää. Ihmisen vapaa tahto säilyy uudesti syntymisessä, joten hänessä oleva vanha Aatami, eli synnillinen luonto, taistelee pyhän hengen vaikuttamaa tahtomista ja tekemistä vastaan. Roomalaiskirjeen 7.19 puhuu tästä. Uskovan pitää näin ollen päivittäin valita tehdä Jumalan tahto, eikä seurata lihallisen mielen tahtoa. Tätä kutsutaan uskossa elämiseksi, kilvoitteluksi tai pyhitykseksi, jota Paavali kuvaa roomalaiskirjeen 8. luvussa näin. Sillä jos te lihan mukaan elätte, pitää teidän kuoleman, mutta jos te hengellä kuoletatte ruumiin teot, niin saatte elää. Ihmisen liha houkuttelee ottamaan kunnian itselle Jumalan sijaan. Jeesus varoittaa tästä Matteuksen evankeliumin jakeessa 6.1. Kavahtakaa, ette te harjoita vanhurskauttanne ihmisten tähden, että he teitä katselisivat. Muutoin ette saa palkkaa isältänne, joka on taivaissa. Meidän tulee arvioida omia motiivejamme silloinkin, kun teemme Jumalan valtakunnan työtä. Hyvä mittari on kysyä itseltään, tekisinkö tämän sittenkin, vaikka olisin varma, ettei kukaan toinen ihminen saa koskaan tietää siitä. Kyllä tässä ollaan kohta loppupäässä. Efesolaiskirjeen 2. luvun 10. jakeessa sanotaan, me olemme luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ihmiskunniaa etsivät työt ovat tämän mukaan ihmisen itsensä valmistavia. Kun taas Jumalan kunniaa etsivät työt ovat hänen meitä varten edeltä valmistamia. Se siitä sitten yhdyselämästä. Ja sitten vielä semmoinen tärkeä asia kuin pelastusvarmuus. Otetaan ensimmäinen Johanneksen kirjeen 3. luvusta. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen uudesti syntynyt ihminen, joka valvoo vaellustaan ja pyrkii elämässä pyhitykseen, voi luottaa siihen, että hän on Jumalan lapsi ja valmis, kun kuolema koittaa tai Jeesus tulee noutamaan omansa. Myös Pyhä Henki vakuuttaa tämän hänelle. Roomalaiskirje 8.16. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. No mites Pyhä Henki sitten todistaa? Pyhä Henki voi puhua meille monin eri tavoin. Raamattua lukiessamme, rukoillessamme, saarnaa kuunnellessamme, hengellisiä lauluja laulaessamme tai monella muullakin tavalla. Uskova ihminen tunnistaa tämän puheen, jolla henki hänen lapseudestaan hänelle todistaa. Raamatun mukaan uudesti syntynyt ihminen voi myös menettää pelastuksen, mikäli hän luopuu uskostaan ja kieltää Jeesuksen jumaluuden tai valitsee tietoisesti Jumalan tahdon vastaisen syntielämän, eikä halua luopua siitä. Jeesuksen leiviskävertauksen, en nyt käy sitä, se on Matteus 25. luku. Jeesuksen leiviskävertauksen perusteella voidaan ymmärtää, että ihminen, joka ei tunnusta uskoaan eikä edes halua elämällään toteuttaa Jumalan tahtoa, jää hänkin pelastuksen ulkopuolelle. Olen vakuuttunut siitä, että uudesti syntynyt ihminen, joka valvoo vaellustaan ja haluaa sydämestään kuulua Jeesukselle, voi luottaa Jeesuksen hänen edestään ansaitsemaan pelastukseen, vaikka omat teot jäisivätkin vaatimattomiksi. Jumala mittaa asioita eri mitalla kuin me ihmiset. Hän näkee sydämen. Tästä on hyvä esimerkki myöskin esimerkiksi tämä lesken ropo kohta, missä Jeesus kertoi, että hän antoi enemmän kuin kukaan muu sinne uhrikoppaan. Hän antoi koko elämänsä, vaikka se näytti ihmisen silmissä hyvin vähäpätöiseltä. Sitten mennään loppuyhteenvetoon. Jaha, siinä ei ollutkaan sitten enää. Olen edellä käsitellyt uskon ja tekojen merkitystä ihmisen pelastumisessa. Voidaksemme allekirjoittaa uskonpuhdistuksen avainsanoman yksin uskosta, meidän pitää ymmärtää, mitä pelastavalla uskolla tarkoitetaan. Edellä esittämieni ja lukuisten muiden raamatun paikkojen perusteella usko voidaan jakaa 3 elementtiin. Ensiksikin, usko on tietoa siitä, kuka Jeesus on ja mitä hänen kertakaikkinen uhrinsa on valmistanut ihmisille syntien sovituksen. Toiseksi, usko tarkoittaa tämän evankeliumin totuuden hyväksymistä ja vastaanottamista. Ja kolmanneksi, usko on heittäytymistä armon varaan ja täyden luottamuksen asettamista kolmiyhteiseen Jumalaan ja hänen lupauksiinsa. Kun nämä uskon elementit toteutuvat ihmisessä, hänessä kasvaa kuuliaisuus Jumalan sanalle. Hengen hedelmä, eli rakkauden aikaansaamat Jumalan tahdon mukaiset teot ovat uskon kuuliaisuuden ilmenemismuotoja. Martti Lutheria siteraten voimme sanoa, vanhurskaus tulee yksin uskosta, mutta ei uskosta, joka on yksin. Tämä on Martti Lutherin sanoma. Vanhurskaus tulee yksin uskosta, mutta ei uskosta, joka on yksin. Kun Jumala loi ihmisen, hän antoi tälle vapaan tahdon. Tämä tarkoittaa sitä, että niin Jeesuksen vastaanottaminen kuin uskossa vaeltaminenkin edellyttävät ihmiseltä valintoja. Elävä usko on Pyhän Hengen synnyttämää tahtoa tehdä oikeita valintoja. Syntisen luontomme takia emme aina kykene tai edes halua toimia näin, mutta Jumalan lapsina meillä on etuoikeus tunnustaa hänelle virheemme ja saada syntimme anteeksi. Tärkeää on pitää lyhyet tilivälit Jumalan kanssa. Näin eläen voimme olla varmoja siitä, että Kristuksen ansiosta meillä on iankaikkinen elämä hänessä, koska Jumala lukee Jeesuksen vanhurskauden meidän hyväksemme sen perusteella, että panemme toivomme vain ja ainoastaan häneen ja hänen täytettyyn työhönsä. Näin voimme ilolla odottaa sitä päivää, jolloin saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin. Amen.